Папская камісія па абароне непаўналетніх правядзе сваю трэцюю нараду ў Рыме 4-5 кастрычніка. На ёй размова пойдзе пра статуты функцыянавання камісіі і прызначэння дадатковых членаў, паведаміў афіцыйны прадстаўнік святога пасаду ксёнз Федэрыка Ламбардзі 17 верасня. Папа Францішак стварыў камісію па абароне непаўналетніх у сакавіку 2014 года для распрацоўкі больш эфектыўных мер па барацьбе з сексуальным насіллем у касцёле. Яе ўзначаліў арцыбіскуп Бостана кардынал Шон О'Мейлі. Сакратаром некалькі дзён таму быў прызначаны паходзячы з США ксёнз Роберт Олівер. У склад камісіі на сённяшні дзень уваходзяць 5 свецкіх асоб і 3 прадстаўнікі духавенства, эксперты ў галіне псіхалогіі, права, тэалогіі, этыкі, камунікацыі і іншых навук. Падчас мінулых пасяджэнняў яны сустракаліся з супрацоўнікамі розных ватыканскіх дыкастэрый і структур, ад дзяржсекратарыяту і кангрэгацыі веравучэння да ватыканскай жандармерыі. Раней адзначалася, што камісія будзе займацца не разглядам асобных выпадкаў сексуальных злоўжыванняў, але распрацоўкай дырэктыў для гарантавання бяспекі непаўналетніх. Яна будзе прапаноўваць магчымыя шляхі звароту ўвагі на праблемы сексуальных злоўжыванняў і наступстваў, выкліканых недахопам увагі, невыяўлення падазраваных у злачынствах і адсутнасцю клопату аб ахвярах і іх сем'ях.